egiak biltzeko, joango gara Gorbearen magarela, Jon.
Bai, han behar duelako, gure deianen zain Mati Iturraldek. Egunon, Mati?
Egunon.
Ze eguraldi daukazu ezuian, ze giro?
Ba, guztitxu, oso polita. Oso polita, nik ezukaldeko leiotik ikusten ari naiz zuaitzak eta oso oso polita.
Gorbea mendiaren hegoaldeko magalean dauden 13 herrik osatzen duzu Zuia udalerria, zuk esan izan duzu, parrez-parrez itxialdian egoteko leku ederra dela.
Bai, egia da, hoy bai dela privilegio bat guretzako, ze dozin lekuan posible duzu bakar-bakarrez egotea. Gaur komentatu dugu etxean, hemen herri honetan nahi baduzu norbaitekin egon joan berzara bere etxera, eta ordunez dugu arazorik bueltatxo bat emateko, naturaleza gozatzeko, eta hau, egoera hau guretzako nahiko privilegiatua da.
Zuiako medikua zara, eta oker espaldi manago zuen herrian voluntario talde bat ere sortu duzue.
Bai, atzo ailegatu zitzaidan WhatsApp bat, pertsona batek pentsatu zuen pizkat egun hauetan eta ikusten bada gero eta gehiago zorroztuko diren neurriak itxean egoteko eta ba pizkat zaritxo bat zortzea gure artean, ba beharrezko gauzak egiteko gure bizikidei eta pentsatzen gainean batez be pues jende adineko jendean laguntzeko edo pertsona batzuk beharko dituzte gauza batzuk eta ezingo dute lortu eta hor gabiltza ja antolatu ditugu hori sarean umen jokuak eta orain pizkat komentatu genuen hurbiltasunetik beti ba pizkat ez nahasteko jendeari ba adineko jendearekin harremanetan jarri eta galdetu zer behar duten erosketak txakurratera bakarriketa pixka bat egin behar badute eta pues hori pizkat auzolan zaintzeko modu bat.
Auzolanean elkar zaindu. Mati, zu medikoa zara eta gure solaskidea garantxe eta honintza aipatzen ari ziren sare sozialetatik eta nola gezurrak zabaldu diren, ze egin digute beldurra inokulatu, ze zuke herriko igurtziaz gain, ohiko igurtziaz gain, kontsultan ere hartzen dituzu herritarrak, ze sumatu duzu?
Ba, azken bola honetan, sumatu genuen gero eta gehiago, ba, jendearen kezka ez zegoen ondo enfokatuta, nola baita esateko. Zeunden kezkak oso bitxiak eta konturatu ginen, bildurra nola bait areagotzen zen, baino modu maltsur batean, eta ez egin behar zen pizka prudentziaren eskema batean. Orduan horregaitik planteatu genuen ba, itxalditxo bat egitea ba, gure pazientearekin, hemengo herrikoekin, eta saldu pizka bat zen datu fidagarriak zeinek ez eta pizkatze jarrera izan hemendik aurrera. Egia da konsultan etorri diren pertsona batzuk benetan angustiaz betearekin eta hori da sufrimendu nabarmena eta ni ustez hori ekiditu behar dugu. Badugu nahikorik jendarte honetan jasotzeko gauza batzuk eta beste batzuk benetan ez dakit noren errua da, baina nire ustez ez dugu ondo tratatzen pertsona batzuei, ez badute informaziorako beste bide batzuk jorratzeko aukera.
Beraz, gaixotasuna pandemia bihurtu izanarekin nahikoa ez, eta gero gainera angustiak jotako jendea ikusi duzu, hori batetikan gizartearen erreakzioa dago, eta bestetik ez dago era bat aparte, baina gobernuen jokamoldea dago. Munduko osasun erakundeak goretsi egin du Txina eta Hego Korea gaixotasunari aurre egiteko hartutako estrategia, eta hemen badirudi Europan geroago etorri zaigula eta beste bide batetik edo ari garela. Ze iruditu zaizu zuri orain artekoa?
Bueno, nire ustez, Txinan ja hasi zen pandemia hau eta Txinan ja planteatu zuten estrategia bat, gero saiatu egin zen estrategia hori eramatea, baina modu arin batez Italiara, eta orain ja konturatu gara Europan dugu arazo berdina, eta orduan ja estrategia egokitu behar da nolabait. Agian, pauso guztioiek eman behar dira konturazteko ba, gauzak aldatu behar direlako. Baina nire ustez, momentu honetan, egin behar dugune da, saltzea ondo pertsona guztiei, arazo larriak dituzten pertsonak babestu behar ditugula, eta hori izan behar da gure helburua. Neurri estrukturalarekin, baino baitare neurri oinarrizko neurriarekin, eta gure aldameneko pertson hoiek zaintzen. Eta hori izan da pizkat guk erabili dugu estrategia zuian bertan jendea ulertarazten pertsonak osasun onarekin ez dago arazonik birusa honekin, baina badaude beste pertsona batzuk gure inguruan ba behar dutela babes berezi bat eta hori garatu behar dugu guztion artean. Eta ni ustez ulertzen ari da oso ondo eta jendea hasi daia funtzionatzen eskema hortan.
Eta gurean, gaitzaren epizentrua Gasteiz da, eta foko nagusia Txagorritxuko ospitala, eta Osakidetza gaixoak izan daitezkenak hartatzeko metodoa aldatu egin du, Zabalganan, Salburuan eta Lakua Bizkarra, momentuz, hor bakarrik da froga, nola ari dira antolatzen?
Orain egin dituzte talde espezifiko batzuk, batez ere arnaz arazoarekin deitzen duten pazientei. Guia baita ere, hemen herri txikian bizi gara, baino Gasteizko aldamenean, eta justu ja emergentzia sanitaria planteatu zenean, baita ere neurri batzuk planteatu egin genuen. Eta zen batez ere, telefonoz jarri kontaktuan pazientearekin, eta deiaren arabera, ja, erabaki, konsultorioan ikusi, bere etxean ikusi, edo ze tratamendua planteatu. Gauza bera egingo da, beste mailan Gasteizen, eta ni ustez, eraginkorra izango da, osasun zentroak ez bihurtzeko transmisioaren eragile bat, ez? Hori gertatu da nolabait pizkat ospitalean eta orain kontrolatzen ari da, baina hori ja osasun leku guztietan bermatu behar da ez ekiditzeko gutxienez transmisio erabat masiboa.
Eta horrek esan nahi du koronavirusa izan dezaketenak aparteko gune batera bideratuko direla.
Bai, hori da. Eta nolabait tratamendu eta preskrizioa erabat personalizatuta izango da. Hau da, adineko pertsona baldin bada eta fragila bada, beretxera joango gara. Pertsona heldua da eta ez badauka beste arrisku faktoreak, deituko dugu konsultara eta ikusiko dugu bera bakarrik eta itxaron gelan egon gabe. Bizkat, nahiko neurri zentsukoak eta nire ustez oso eraginkorrak izan daitezkela.
Bestea entzun duguna da erretiroa hartu berri xamar diren medikuei eta itzultzeko aukere eskainiko ote dieten. Horrelakorik zuk baldakizu zerbait horretaz?
Bueno, gero nire ustez ez da gauzatu, Bueno, nire ezagutzen ditudan nire inguruan gutxienez mediku erretiratuak ez diete deitu. Baina nire ustez, momentu batean izan zen, batez ere Txagorritxu ospitalean hor gogoratzen duzu, izan zen pizka paziente zeroren eta nolabait egon zen hor transmisio kopuru handi bat, eta batez ere kuarentenaren gaitik profesionalen kopurua jaitsi zen dezente, eta orduan asistentzia zegoen pizkat komprometitua, ez? Orain nire ustez hori nolabait zuzendu da, baina egia da gure sistema, osasun sistema mediku profesionalen aldetik oso inelastikoa da. Ez dugu ia edozein ordezkapen egiteko profesionalik, eta kari, alako egoera excepzionalean hori oso nabarmena da. Nire ustez, momentu honetan agian ez da beharrezko erretiratuak etorri, eta nahi badute ongi etorriak, baina nire ustez hori bai dela helburu estrategiko bat gure osasun publikorako, zeren erabat konprometituta geratzen da edozein egora espezializionalarekin medikuaren bakopurua.
Bai, Donostiako ospitalean adibidez, beharginen oporrak bertan bera geratu dira, aste santutakoak eta halakoen berri gehiago balduzuzuk.
Bai, ia leku guztietan, ni neukan datorren astean oporrak, baina Bilobak zaintzeko Alemanian, geratu izan behar naiz, baina egia da, geratu naiz ikusi dudalako behar zela hemen geratzea. Ez didate eskatu espreski geratzea, baina ni ustez profesional asko eta asko badugu konpromesu sendo bat osasun publikorekin, eta ikusten dugunean beharra dagoenean, bagu bertan planteatzen dugu hemen geratu behar gela eta horrela egingo dugu.
Erantzunkizunagatik.
Bai,
eta osasungintza publikoaren garrantzia ez ere hausnarketa eginaraziko digu honek, seguru asko. Zuk Mati, urte asko daramatzazu osasungintza publikoan, egoera aurrekaririk ez du egoera honek, baina ze traza hartzen diozuzuk datorkigunari? 15 eguneko larrialdia ezarri dute, hor bukatuko alda?
Ez, ni ustez, eta gainean ikusita pizkat proiezio matematikoak oso bitxiak dira, baina benetan oso eraginkorrak direla, ikusten da, ziurazki epidemiaren pikua izango da, nolabait edo hirugarren laugarren astea martxoak ordun jaitsiera hasiko da apirilean. Horrek suposatzen dut, 15aldi honetan, ez dela nahikorik izango, pizkat planteatu diren neurriaren arabera, eta ziurazki izango da beste 15aldi bat. Beste herrialdetan, adibidez Alemanian, ja planteatu dute hilabete oso bat, eskolako itxiera, eta etxetan lan egiteko aukera baita ere. Nire ustez hemen ere, planteatu da, lehenengo eta behin 15aldi bat, baina gero luzatuko da ziurazki beste 15aldirako. Eta helburua oso, oso argia da, osea, kontentzioa lortzeko, lortu behar dugu jendea egotea bere etxean lasai beste gauza batzuk egiten. Eta gure jendartea erabat ohituta dago beti pixkat harremanetak sozialak, ez oso sakonak, baina bai harremana sozialetan murgilduta egoteko, pues beste modu antolatu behar dugu gure bizitza orain, eta agian ariketa kolektibo eta pertsonala bezala oso interesgarria izango da, eta gera horrela ikusiko dugu hemendik urte batzuetara.
Ba, Mate Iturralde, Zuiako medikua, eskerrik asko, eman dizkiguzun azalpen guzti hauengatik, eta pentsatzen dugu entzulek ere jasoko zutela zure patxadaren mezua eta erantzunkizunarena. Beste bat arte.
Beste bat arte.
Bejon dizula, Mati.
Zein, alagur.